Má slovo Barbora Tachecí, začíná pořad Osobnost Plus.
Procházím kognitivním testem denodenně. Každý den tento test dělám. Vše, co dělám, je test. Řekl americký prezident Joe Biden v rozhovoru pro stanici ABC v závěru uplynulého týdne. Odmítl tak projít odborným kognitivním testem, který prozradí reálné schopnosti a potenciál člověka. A demokraté pořád nevědí, co bude dál. Dnešním hostem Osobnosti Plus je vysokoškolský pedagog a znalec Ameriky, kterému v září vyjde nová knížka Svět podle Trumpa. Tomáš Klováňa, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak pro nás tady v České kotlině se zdá trošku degradující, když se veřejně kandidátovi na prezidenta, úřadujícímu prezidentovi řekne, měl byste projít kognitivním testem. Jak je to v Americe? A měl by projít tím testem?
No určitě měl, protože je zjevné, že něco není v pořádku. Bylo to zjevné během té debaty v Atlantě, kterou já jsem měl možnost sledovat přímo na místě. A je jasné, že taková ta odpověď stanici ABC, že on má ten kognitivní test každý den při své práci, tak to je vlastně taková kulantní, to je takové kulantní ne. A pak si teda musíme klást otázku, proč tímto testem prezident Biden nechce projít.
Mimochodem, já jsem si zase kladla otázku, jestli s tímhle dotazem počítal. A ta odpověď byla připravená, protože byla velice, řekl bych, nad věcí i vtipná.
Byla vtipná, byla nad věcí a to je vlastně jedna z velmi mála odpovědí, které jsou vtipné a nad věcí, ale jsou bohužel nedostatečné. Prostě prezident
Myslíte
Biden.
Myslíte ze strany Bidena?
Ze strany Bidena, protože Biden by tím testem prošel, měl projít určitě a jsou určité pochybnosti, jestli by ho zvládl třeba na těch 100%.
Jsme teď blíž, Tomáši, nebo dál od té případné výměny demokratického kandidáta na prezidenta, než jsme byli bezprostředně po té debatě s Trumpem?
No myslím si, že jsme zhruba stejně. To znamená, já tu možnost odhaduji pořád tak 50 na 50. Za normálních situace bychom asi byli blíže k rezignaci prezidenta Bidena. Nemyslím tím na úřad prezidenta, ale vlastně na tu kandidaturu. Problém je v Bidenovi samotném. Biden je nesmírně hrdý, pyšný člověk, který samozřejmě je tvrdohlavý a to samozřejmě víme my ze všech těch našich rodinných sešlostí se staršími lidmi v naší rodině, že lidé bývají více a víc tvrdohlaví tím, jak stárnou. A to se, myslím, u Bidena projevuje dneska opravdu dvojnásobně.
A není to z jeho strany také dáno tím, že žije v té myšlence, že je skutečně předurčen k tomu porazit Trumpa? Je přesvědčen o tom, že dělá dobro pro Ameriku, protože on je jediný schopný ho porazit.
Nemyslím si, že by žil v takové sebeiluzi. On přece jenom čte noviny, čte ty průzkumy veřejného mínění, baví se s lidmi. Je pravda, že to jeho okolí ho do značné míry izolovalo. Je pravda, že si věří, o tom není pochyb, ale že by tam neměl žádné pochybnosti o tom, že porazí Trumpa. To si myslím, že on přiznává v takových těch soukromých rozhovorech, které se teď dostávají na veřejnost, že ta situace není dobrá a že má jenom několik na to, aby lidi přesvědčil, že by měl kandidovat. To znamená, ta pochybnost tam někde určitě bude.
Tak a teď jde o to, jinými slovy, já to jenom zopakuju, je-li to pravda, jestli jsem to správně pochopila. Joe Biden kandiduje proti Trumpovi a stále na tom trvá, protože je pyšný, protože je hrdý. A to je ten hlavní důvod. A neexistují v tuhle chvíli žádné indicie k tomu, že by toho chtěl nechat.
Joe Biden kandiduje na prezidenta skoro 40 let, nebo ne úplně 40 let, ale poprvé kandidoval tehdy na konci 80. let. To byla samozřejmě taková ta kampaň, která se zapsala poměrně černým písmem do jeho životopisu, protože tam vyšlo najevo, že on plagoval řeč britského opozičního lídra a tehdy se začalo používat v americkém politickém slangu to slovo to Bidenize, jako kopírovat bez udání zdroje. Tím si tady vlastně zařízl jakoukoliv šanci na další prezidentský postup třeba na více než 10 let, ale pak to zkusil znovu několikrát. Takže dá se říct, že on po té funkci prahnul celý život. Je to takový člověk, který si pamatuje, že mu někdo v minulosti ublížil. On třeba nemůže zapomenout Obamovi, že po té, co Obama odešel z Bílého domu, tak nedoporučil jeho na kandidaturu na prezidenta, ale doporučil svoji bývalou ministryni zahraničí Hillary Clinton. Dokonce to píše ve svých pamětech. To znamená, to je člověk, který té elitě vždycky chce ukázat, že ho podceňuje neprávem a teď to chce udělat znovu.
Trochu mě to připomnělo to vaše povídání Miloše Zemana, ten má taky takhle podobně sloní paměť.
Já bych řekl, že prezident Biden je přece jenom větší formát než náš bývalý prezident Miloš Zeman.
Ale nicméně jde o stejný úkaz, v podstatě nošení si v hlavě všech skutečných a domnělých příkoří, které vás za ten život potkali, a touha po pomstě?
Já nemyslím, že by Joe Biden byl člověk, který se mstí. Na to se názory liší. Konec konců vybral si, a my se ještě samozřejmě dostaneme k viceprezidentce Kamale Harris, ale on si vybral za viceprezidentku i poté, co ho velmi ostře napadla v prezidentské debatě v roce 2020. Takže ten člověk přece jenom dovede se podívat na věc s nadhledem a proto já si nakonec myslím, že to udělá, že udělá to, co udělat má a že odstoupí. Ale jak říkám, vsadil bych na to jako poměrně malou částku, protože je to opravdu podle mě tak 50 na 50.
Když jste zmínil Kamalu Harris, tak on si ji, alespoň v té době se to tak šuškalo pod čarou v novinách, že si ji vybral proto, aby nějakým způsobem vylepšil vztahy své k takovému tomu levicovému křídlu demokratů. Je to pravda?
No, je to spíš tak, že on měl problém s věkem, potřeboval někoho mladšího, slíbil Američanům, že to bude žena, no a potom samozřejmě už ten výběr se velmi zužuje, protože nejlépe je si vždy vybrat někoho, kdo už na toho prezidenta kandidoval, kdo ví, co ta kampaň obnáší, to je totiž něco obrovsky těžkého a jiného, a když člověk do toho přijde jako první, prostě vůbec prezidentská kampaň hned prostě z pozice viceprezidenta, tak je to těžká věc. To velmi zúžilo to možnost a Kamala Harris samozřejmě měla obrovskou výhodu, že byla napůl afroameričanka a napůl asijská američanka, měla zkušenosti z kalifornské politiky, působila sympaticky a hlavně nikoho moc neurážela, protože ona, a to je její hlavní slabina, ale možná v tuhle chvíli i poměrně velká výhoda, ona není známa žádnými vyostřenými názory. Ano, ona, já bych řekl, že ona si nic moc nemyslí.
Jak ovšem do tohohle zapadá ten fakt, že je méně oblíbená? Protože jinak člověk, který neuráží a nemá názory, zpravidla bývá oblíben.
No tak to, že není oblíbená, tak to vyplývá z toho, že ona není považována za úspěšnou viceprezidentku. Ona měla na starosti několik věcí a těch několik věcí moc nezvládla. Například situaci na jižní hranici. Ona cestovala do střední Ameriky, snažila se tam vybudovat nějaké dlouhodobější plány, omezení emigrace. To se samozřejmě nemohlo projevit hned, ale ona nezvládala tu komunikaci ohledně té jižní hranice. Dokonce ona udělala v jednom takovém velmi prestižním interview pro stanici NBC poměrně solidní fopa, když řekla, že na tu hranici už cestovala, ale nebyla to pravda. Pak se na několik měsíců stáhla. A kromě toho, ty další věci, které měla na starosti, to byl třeba zákon o úpravě volebního systému, posílení lidských práv, to bylo zcela jasné ze strany Bidena, že to neprosadí, takže tam si vlastně zase naběhla. Prostě není považována za úspěšnou viceprezidentku.
A teď mi řekněte, jak by si tedy demokraté pomohli, kdyby tuhle ženu, nepříliš úspěšnou političku, a nepříliš oblíbenou političku nominovali ve hře na prezidenta.
Ona není neúspěšná politička, to by se nestala viceprezidentkou, ale nebyla úspěšná v té funkci viceprezidenta a tam je zase potřeba si uvědomit, že viceprezident ve Spojených státech opravdu nikoho nezajímá. Ano, málo kdo vůbec ví, kdo je viceprezident, nikdo ho nesleduje, novináři o něm moc nepíší.
No evidentně si všimli, že se jí nedaří v téhle.
No, ale to si všimli lidi, kteří sledují politiku. Ano, a ti nerozhodují volby. To znamená, ona má poměrně poměrně značné pole působnosti vylepšit svůj image, pokud bude schopná to udělat, protože spousta lidí prostě politicky nezná. A ona má na co navazovat. Ona byla velmi úspěšnou ministryní spravedlnosti státu Kalifornie. Předtím byla prokurátorkou v Kalifornii, která se vyznačovala tím, že šla opravdu velmi tvrdě po zločinu. To znamená, ona patřila k tomu takovému tomu pravému křídlu demokratické strany v té době. A to je vlastně věc, která jí nejvíc seděla. To, že je dobrou prokurátorkou, by jí nakonec v té kampani, pokud bude kandidovat proti Trumpovi, mohlo pomoci, protože připomeňme, že prezident Trump je odsouzeným zločincem. Pokud tady bude mít nalevo prokurátorku, která bude navíc žena a půjde po něm velmi tvrdě, a ona je docela dobrá komunikátorka v těchto těch věcech, tak si myslím, že ona má šanci zvednout ty své preference. Ale je to otázka. Já bych si ji nevybral.
Ne, ale je otázka, jestli i kdyby byla schopná vyhrát, třeba spekulace, tak jestli by si vážně Amerika polepšila proti prezidentu Bidenovi tím, kdyby tam byla prezidentka Harrisová.
No tak určitě by si polepšila, protože zaprvé je schopná vyhrát daleko více dneska než prezident Biden. Prezident Biden sice teoreticky prezidenta Trumpa porazit může, ale ta šance je poměrně velmi malá a klesá.
Teď mimochodem podle posledních průzkumů Bloombergu vede Trump o 2% body.
No ty průzkumy se liší. Vždycky je dobré se dívat na ty různé agregáty a na ty modely sofistikované některých těch agentur, ale dlouhodobě Trump vede vždycky tak o 1, o 2, o 3% a teď se to trošku zvýšilo podle toho průměru 538 té agentury, která to sleduje, nebo některých dalších. Horší je situace v těch klíčových státech, tam je mezi 6 a 10 klíčovými státy, těch států je čím dál tím víc, dřív jich bylo jenom 6, ale dnes jich je možná nějakých 10, 11 a to proto, že ty státy, které Joe Biden vlastně měl bez problémů vyhrát, se najednou stávají nerozhodnými. A to je pro něj velký problém. A ta situace se podle mě nebude zlepšovat. Kamala Harris má šanci tu situaci zvrátit.
Teď mě řekněte, ale za jakých okolností? Protože vždycky to všechno stálo, ty debaty toho posledního týdne, myslím kolem Joe Bidena, stálo to na tom, že on prostě nechce odejít. Je cesta, jak v Americe ho prostě
vystrnadit.
Já nevím, jak bych to hezky řekla. Aby byl odejít.
Aby byl odejít, ano. Aby pochopil situaci.
Ano.
No, realistická je jenom jedna. A to je, že se vzdá, protože on je v uvozovkách vlastníkem těch delegátů, kteří ho vlastně mají zvolit na tom nominačním sjezdu. On vyhrál ty primárky, proto má k dispozici více než 3000, nebo nějakých 3900 delegátů. A tihleti lidé jsou vlastně zavázáni těmi stranickými stanovami ho volit. Teoreticky může nastat ta situace, že oni se vzbouří a řeknou, my si prostě myslíme, že Joe Biden to nemá, budeme volit někoho jiného. A to se samozřejmě teoreticky stát může, protože konec konců prezidenta vybírá stranický sjezd, ten nominační sjezd, nic jiného. Primárky jsou hezká věc, ale v minulosti třeba, nevím, v 50. 60. letech předtím také ne, se primárky moc neodehrávaly a pokud se odehrávaly, tak byly jenom vlastně takový jako poradní.
Ale řekněte mi, Tomáši, jestli jak by musel vypadat, si myslíte, ten nátlak na toho Joea Bidena, aby doopravdy odstoupil? Protože vy jste jen znovu zopakoval, že pokud sám neodstoupí, tak není šance.
Pokud sám neodstoupí, tak ta šance, že se vzbouří proti němu ty delegáti a nastane nějaká chaotická situace na tom sjezdu a nakonec prostě z toho vyjde někdo jiný, ta šance je opravdu velmi malá. Takže počítejme s tím, že je potřeba ho přinutit k tomu, aby odstoupil z té kandidatury.
A jak?
Ten tlak, který začal hned po té debatě, opravdu sílí. Jednak sílí v médiích a jednak sílí v zákulisí té demokratické strany. Tam se scházejí špičky té demokratické strany v kongresu, jak v senátu, tak ve sněmovně. A dnes jsou už zprávy v médiích o tom, že několik velmi významných senátorů a několik velmi významných reprezentantů si přeje za zavřenými dveřmi, aby Biden odstoupil. Tomu oni začnou v tuhle chvíli komunikovat. A myslím si, že pokud se té komunikace chytnou taková ta rada starších, ano, jako jako třeba reprezentantka Nancy Pelosi, která byla dlouhá léta velmi váženou předsedkyní nebo prezidentkou toho kongresu, té sněmovny reprezentantů. Nebo možná Barack Obama, možná Bill Clinton, možná Hillary Clinton, taková ta rada.
Ale vy si vážně myslíte, že někdo z těchto lidí to udělá?
No, může to udělat tak, že za ním půjdou prostě způsobem, jakým šli v roce 1974 takový ti starší politici republikánské strany za prezidentem Nixonem a řekli mu: pane prezidente, máme konec tady, budete muset rezignovat.
Zvoní.
A i Nixon uznal, že to prostě jinak nejde.
Pardon, že vám do toho vstupuju, ale zatím z těchto skutečných špiček, jakoby těch demokratů, nikdo veřejně nemluvil tak jako mnozí kongresmani třeba.
Veřejně ne, ale v zákulisí to říká spousta z nich. Myslí si to úplně všichni. To vám garantuju, že si to všichni myslí, že by měl odstoupit. A tady se, pokud se do toho má vložit bývalý prezident Obama nebo bývalý prezident Clinton, tak to samozřejmě udělají za zavřenými dveřmi a budou se snažit to utajit. Ale to je ekvivalent jaderného útoku. Ano, pojďme k rychlým šípům, to je krabička poslední záchrany. Myslím si, že k tomu nakonec nedojde. Jo? Že rozdíl mezi republikánskou a demokratickou stranou je ten, že zatímco republikáni opravdu velmi zvysoká s prominutím kašlou na média a na to, co si myslí vlastně taková ta vzdělanostní elita ve Spojených státech, tak demokraté ty názory berou vážně. A to, že se proti Bidenovi dneska vlastně postavila média, která ho podporovala více než 4 roky, to on nebere na lehkou váhu. To opravdu, on se to bude snažit překonat, ale demokraté tyhle ty věci berou vážně.
Pojďme se ještě na chvíli zastavit u Donalda Trumpa, protože ať se to komu líbí nebo ne, prostě stále je mírným favoritem. No,
je to pravděpodobný příští prezident, ne mírný favorit.
No ne, já jsem mluvila o tom vlastně o tom 2% body náskoku. To nevypadá na, jakoby, popravdě řečeno, když jsem viděla jen ty 2% body náskoku Trumpa, tak jsem si říkala, vždyť to není pro ty demokraty takový malér. No to se ještě dá vytáhnout.
Ta Amerika je rozdělená a spousta lidí toho Bidena prostě bude volit, i kdyby byl na smrtelné posteli, protože prostě Trumpa nechce. Uvědomuje si, že ten Trump je opravdu velké nebezpečí pro americkou demokracii a ústavu. Ale problém je samozřejmě v tom, že se bude rozhodovat v těch několika málo státech. Tam Trump vede víc než o dva body, ale hlavně on vede soustavně skoro rok už. To je velmi stabilní. A Biden tu debatu si vymyslel sám. To si vymyslel jeho tým. Oni tu debatu chtěli udělat takhle brzo, a to se nikdy nedělo. Ty debaty byly vždycky na podzim. Oni tu debatu chtěli udělat takhle brzo, aby všechny přesvědčili, že Biden na to má. A to jim teda totálně vybuchlo před očima. A teď se samozřejmě snaží hasit tu situaci. Ale oni potřebují změnit tu trajektorii těch voleb a oni ji ještě zhoršili.
Tomáš Klvaňa, dnešním hostem Osobnosti Plus, je, jak jsme mluvili o té Kamale Harris, tak jsem našla jeden její citát na téma Trump, kdy řekla o Trumpovi, že otevřeně mluvil o svém obdivu k diktátorům a o svém záměru býti diktátorem. A já se tam opravdu?
Tak Trump řekl, že bude diktátorem jeden den, protože tam potřebuje něco zařídit rychle. To jsou takové řeči, které samozřejmě se dneska v té politice vedou a jsou poměrně hyperbolické, ale to, že Trump má obdiv k diktátorům, tak to je známá věc a o tom píšou i jeho bývalí spolupracovníci, prostě jak neustále s obdivem mluví o lidech, jako je Kim Jong-un a Putin a prostě Erdogan do jisté míry potom, než ho naštval. Takže Trump jim závidí tu moc. Jo? A Trump je člověk, který prostě není demokrat a který i v tom programu, který dneska visí na jeho webové stránce, ta Agenda 47, zcela jasně říká, že chce posílit pravomoce prezidentské, chce usnadnit...
Ale na úkor koho tedy?
Na úkor těch dalších dvou složek amerického systému, to znamená na úkor soudnictví a na úkor kongresu.
A jaké by si vzal pravomoci, tak aby ukrojil soudnictví?
Tak v každém případě to už dělá teď tím, jakým způsobem, jaké soudce nominuje do těch federálních pozic a do nejvyššího soudu. Ten soud konec konců minulý týden, to rozhodnutí bylo trošičku ve stínu tady té debaty Trump-Biden, ale nejvyšší soud rozhodl o tom, že prezidenti požívají rozsáhlou imunitu. A to dokonce v kriminálních věcech. Ale zase nerozhodl úplně přesně, takže je téměř jasné, že to rozhodnutí bylo šité na míru Trumpovi, aby se vyhnul těm soudům před volbama. Ale... Takže soudy mu dneska jdou na ruku.
Jasně, ale to, že mu soudy jdou na ruku, to samo o sobě ještě nepotvrzuje jakoby jeho diktátorské sklony. Já to se tam takhle. Pravomocí každého prezidenta amerického jmenování soudu. Tak, soudců. A teď se ptám prostě to, že toho využil Trump a dosadil si všude možně prostě lidi, kteří jsou mu nakloněni, tak to téměř má prostě v popisu práce, že?
No to není pravda, jako on má jmenovat kvalifikované soudce, třeba když je konzervativní, tak má jmenovat konzervativní soudce, ale tohle nejsou žádní konzervativní soudci, jako to jsou soudci, kteří jdou proti té konzervativní doktríně, například originalismu nebo textualismu, prostě když se jim to politicky hodí, tak ji najednou vyhodí z okna a vydají rozhodnutí.
Čili hledá ohebné soudce.
Hledá ohebné soudce. A teď tak jako o Trumpově diktátorských choutkách se snad ani nemusím bavit. To je člověk, který chtěl zmanipulovat volby, chtěl zůstat ve funkci prezidenta, navzdory, že ty volby prohrál a neexistuje žádný důkaz, že by neprohrál. Dneska neuznal, že prohrá volby. To je člověk nedemokratický a opravdu velmi nebezpečný.
Řekněte mi, jaká část amerického biznesu a americké společnosti se obává, že po nástupu Trumpa to bude mít opravdu těžké.
Tak určitě rád nebude Mark Zuckerberg, šéf a majitel Facebooku, protože po něm zřejmě ta administrativa půjde.
Kvůli zrušenému účtu.
Trump mu nemůže zapomenout na to, že mu zrušil účet. Lépe na tom bude Elon Musk, který zase samozřejmě přešel na ty trumpovské pozice velmi brzy, takže Twitter na tom bude mnohem lépe, nebo ta sociální síť, která se dnes jmenuje X. Obecně ten velký biznis už se přizpůsobuje, už vlastně počítá s tím, že Trump bude prezidentem. Když se podíváte zejména na ty finanční kruhy, na šéfy velkých bank a investičních společností, tak oni už začínají dělat takové ty zvuky, jakože vlastně Trump byl docela dobrý prezident do toho covidu, že s ním dovedou vyjít. Prostě si ho nechtějí znepřáteli, protože Trump je mstivý člověk, který může zavařit z pozice prezidenta.
Jenom mě napadá, že prostě pravicoví prezidenti, že by člověk řekl, že třeba ty sociální platformy, ty sítě, že jim bude fandit, nebo minimálně jim nebude škodit.
Ale na Trumpovi není nic pravicového. Trump je prostě člověk, který si dělá, co se mu zlíbí. Konec konců jeho agenda ohledně obchodu je velmi protekcionistická, to by mu dneska podepsal kdejaký odborář. Trump je člověk, který používá tu pravicovou retoriku ve vztahu k určitým lidem, kteří ho volí, to znamená ve vztahu k té základně. A pak samozřejmě pravicového na něm je to, že snižuje regulace na americkou ekonomiku a snižuje daňovou zátěž. A to je věc, na kterou ten velký biznis jako pořád ještě slyší.
Mimochodem přišel taky Donald Trump s tím plánem na skutečně obří propouštění v řádu desítek tisíc těch federálních úřadů. Přišel s tím ofikou?
No oficiálně ne, ale je tam taková ta klauzule v tom jeho programu, kterou on zavedl, takové to najímání podle jednoho pravidla, kterou zavedl úplně na konci svého prezidentství, které mu umožňuje vlastně propouštět lidi daleko snáze, než by normálně bylo možné z těch vládních struktur propouštět. to Biden zrušil a on to zase zavede, pokud bude prezidentem. To znamená, bude mnohem jednodušší vyhazovat lidi pro politické důvody a experti, kteří to studují, odhadují, že tím vlastně zvýší ty politické nominace, tedy ne takové ty klasické kariérní, možná řádově 10x. Jo. Takže to by samozřejmě daleko víc spolitizovalo tu americkou státní správu, než je dneska vlastně.
Už tady mnohokrát samozřejmě proběhlo to, že Donald Trump ještě více, než jsme byli zvyklí, přitlačí na financování v rámci NATO, financování zbrojní výroby. A zlí jazykové tvrdí, že v podstatě jedno, jestli někdo bude překračovat nebo nebude, podkračovat bude ty výdaje, protože prostě Donald Trump na to už nechce být účasten. Je to pravda?
Teď nevím, co tím myslíte, ale...
No to, co říkám, že vlastně nechce, aby Amerika byla členem NATO, protože má pocit, že už toho financovala dost a že stačilo.
Tak kdyby bylo jenom po jeho, tak Trump určitě vystoupí z NATO. O tom nemám nejmenší pochybnosti, protože on nerozumí tomu, proč ta organizace existuje. On má pocit, že Amerika si ve všem vystačí sama. A že bude nejlépe, když Amerika bude jednat se všemi státy na světě jedna k jedné. To samozřejmě nepůjde, protože on už ani vlastně legislativně nemůže vystoupit z NATO, to by mu musela posvětit supermajorita jednak ve sněmovně reprezentantů a jednak v Senátu a to on nebude mít k dispozici. Zároveň má možnost, jak to na to oslabit velmi, velmi jednoznačně, ale potom takové ty jeho výroky typu, že kdo nebude platit za obranu, tak s tím, ať si Putin dělá, co chce, tak to jako nepřispívá k soudržnosti na to.
Ne, to rozhodně ne. A to mě právě vede k tomu, že Trump je vlastně by byl vlastně prvním americkým prezidentem, který by nejednal jakoby v zájmu Západu jako celku.
No ale to už dělal během těch 4 let. On byl první americký prezident, který nepodporoval integraci Evropy a je první americký prezident, který nechápal NATO, nechápal ta spojenectví. A on v tom prostě bude pokračovat, ale bude to ještě radikálnější, než to bylo.
Tomáš Klovaňa byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
Díky moc.
Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.